Andre's footprints. This is your hut. Yeah. Your hut old hands. Yeah. Yes, you will not taste the medium of taste of the meat starting them. For a school, we have understood many as worse mischances. And at this address, not good, we are in Sakamar. After prayer, Kropka nam tuč od 54 nagada vybrali s Jakobs Mokrc Rímes Dvonkuks a jim se da se vrali Andrej uz Rígu. Andrej Mokrc se da mu jas Dimus Gavis. Na tuč od 54 19 nagada on doda se odkrom s Trektoru und grüßt das Reformatius Benzin Kirchentell. Lehrgross, das ist dann bis 1914 die Jahrgang. Und Lehrgross, das ist wie Sakra als Mutter, Wachst und der Babels, das ist Babels, Babels Grüß. Wir standen an Rubenhagen, Stadt Benzin, Melchtor, ir teikumo rakstu. Saksu gājas bojā. Un 51. Gada vasarā viņš atgriežas Rīgā savā agrākajā darba vietā. Un būdams palīgu mācītājs pie Svētās Pētera baznīcas un arī pie izkrāvēju autora un pat. Viņš sāk spēļķu evangeliskā gamā. Un tur priekšasījums par robiešu vēsturi. 1524. Gadā, 25. Gadā, viņa robiešu vēsturis komentārs izdodas 4 reizes. Ļoti interesanti. Katrējos laikos varēja būt tādu veidu izdevumi. 1522. Gadā Pētera baznīcā viņš notura diskutu evangelisko un vecticīgo starpā. Katolicīgiem, tas ir katolicībai piekritīgiem, ja to sauc par vecticīgiem, kurā ir uzstāvītas 24 tēzes. Taisnošana caur ticību, nedarbiem, uzbrukums visai, vidas laiku, atlaižu kārtībai, bilžu kultam, Reliquijam un Romas vilkam un Romas antikristam un Romas pārsts. Kropkārs paliek jāskārts, lai gan Rīgā rezultē katoļu arhibiskaps vēl vienmēr. Tas viss rāda laikmetīgo noskaņu. Cerniem ierobežot vēsturē reformācijas kustību Valmieras Lampāgā 1522. Gadā jūlijā, kur sanāk visa zemes varniecība un trīs lielo pilsētu pārstāvu, ir pret prelātiem. a superkarinci příbu. Vesta savu pacná výbu. Těsí do svými karinci jeps. Pálost vůru ten luter vantrax nekyný. Vrlím a pik vysluterý kamenis pár augstaká svars vajcíhás vodit svars Pusha Yalta is lavishes. Some beats, she's carthus, Renetima, she's the apostle, or the bushes, 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 the bushes, the šodienas ļoti materiāls aprīķins. Viņa vēlēšanās atrast atstāvību. Pasakot, gūt tiesības uz zemi, kuri viņiem bija tikai lība kārtā piešķirta lietošanā. Visu laiku starp tās aptajiem sapu diškcītīgajiem vai mūžniekiem vai kuriņniekiem ir šī cīņa par savu tiesību paplašināšanu, īpašo tiesību paplašināšanu zem, nevis lai būtu tikai lēnu ļaudis, kas lieto to savā mūža laikā, bet iegūt to dzimt īpašumā. Tāpēc arī šī cīnīšanās par savām brīvībām un savām tiesībām. Knapkens darbojās netraucēti. 1522. Gadā rāte ar abu ģilnešu piekrišanu piecin viņu par Pētru baznīcas mācītāju. Rāte ir uzlēmusies sev to kapitulu tiesības. Kā jūs ziniet, šī asmīskapa valstī un viņas iekārtojumā tiesības iecelt mācītājs bija burkapitulā. Tas ir biskapa tuvākajai padomei. Un šeit tagad Rīgas rāte, tātad laicīgā administratīvā iestāde, tā pieņem Pēteru baznīcas mācītāju Andriju Kroknieku. Tūdēļ pēc tam viņa līdzstrādnieku Teigert Meijeru, Teigert Meijers, ar to vārdu var, tūdēļ pēc tam Teigertmējeri iecīt par otras pilsētas baznīcas, Jēkaba baznīcas mācītāju. Teigertmējers prostokas no baznīcas kapulāns. 1552. Gada rudenī ierodās Rīgā, kārtot platformu lietas. Jauns, ugunīgs, jau pēc 30. novembra, jau spēcio Jēkabu baznīcā. Arhibiskaps ir devarīgs, kaut ko darīgs pēc pret šī iecelšanā. Arhibiskaps Jaspers Linde, vecs un slimīgs. Jaspers Linde no 1509. Tu jūs tad dzīvīt šos gadus. Šeit ir 1592. Un šeit ir Jaspers Linde no 1504. Pēc 79 līdz 24. tablet usage here. Skype with some symptoms. It was Prince of the BBC. And the great Prince of the BBC chanted the topic when Archbishop Jasper named the stream as Lyka. Which marks Lyka's in the years of all this period of the people. Does the French Revolution Sabango in the likes of the sort of bringing the seagulls that climb up Europe or Europe's absolute monarchy are part of the Ispiedad, Kashani, despite the Metask of Kurdizele, or Paulus, the man, Yaktu, that is the Lutheran radical, not the Kunka, Spudation of Arsenis, but Iceland. Young Rajas at Pakal, after Young Rajas was Green Wheel. But the Kuru Kuria. Took such a person, Dennis Nastotan Kana, Rudani Yaldova, Sanak, Centrum, Ujniecības, pārstāvi apspriedi, Vidzemes, Kurzemes, Igaunijas un Piltenes. Ujniecības pārstāvi apspriedi, universitātes dibināšanas jautājumā. Rodas lielas priekšķības. Kurzemieki proponē par universitātes vietu Jelgavu, kur kopš 1775. gada 775 jau pastāv mācības iestādi ar akadēmisku līmeni Akadēmija Petrīnā. Akadēmija Petrīnā. Tā var atcerēties. Tad būs tas ir Kurzemes otrā hercoga no bīvā dzimtas Pētera hercoga dibināta. Pēters Bīrons no 724 līdz 1800. Ar citiem darbiem viņš nebija slavens un ievērojams. Viņš jau dzīvoja tādī laikā, kad Kurzeme bija pilnīgi jau faktiski Krievijas iespaidā, un Hercogs Pēters meklējas jau pēc iespējas apgādāt mūžas Vācijā, lai nepieciešamības gadījumā emigrētu no savas Kurzemītes, un tas vēlāk arī pamotika. Bet vienošanās trūkuma dēļ jautājumu atstāja ķeizara izšķiršanai Jelgavā vai Tērbatā. 1799. gada 4. maijā ķeizars Pāvils apstiprināja ar pārveidojumiem plānu, bet par universitātes pilsētu noteica Tērbatu. Jau notika priekšnosījumu, jau noteica priekšnosījumu sākumu uz 1801. gada 15. janvāra, un atklāšana uz 15. maiju, kad nāca ķeizara jauna pamīļa. Universitātei jābūt Jelgavā. Bet visu pārtrauca ķeizara pamīļa nosakavošana. 1801. gada 12. martā. Citādi būtu bijis, ka laikam varbūt būtu palikusi tomēr Jelgavā. Viņa pīkstis, viņa tēvs Aleksandrs I, jau 12. aprīlī 1801. gadā, tas ir mēnesis pēc, kā? 81. gadā, tas ir mēnesis pēc tēva nāves, Pāvila nāves, izdēja pavēli par universitātes pārcēšanu stēlbatu, kas ļoti sarūktināja Kurzemniekus. Kurzemnieki labprāt nebrauca uz tādu studēt. Tāpat sāka braukt tā kā uz ārstumiem, kad tas bija atļauts. 1802. gada 5. janvārī Кирисът Александър Сапчик най-бъдсен възпад статус. Кореспорците Лапчик най-остай си утра веда, бим пътсен да я дексен при Кирисът Димчан в Диана. Кореска попатарбът университет с дебинашена с Диана. Гри най-це ускъпи да бъдсен възпад Дигинато университет. Не висок лево, а бе Дигинато. Книга отклашена, но тако 1921 апрели. Висмачника е Ленцо, е светишен с Рума, търпо посвета Яни Базница, пасираха главна традиция. Цято там сме удали с трешо панто, от 10-30% панта. Тика е 1883 года, 1 августа, бъде сахтия с карта и прекша сиюми. Имате колед би тика 9% студенти. Густавиана е, да се пирме я и университета, би след се сърпти. Густава Каролина е, от Европа е вела, би я пар пирцми. Ви е теологи, с юриспруденци, с медицина, с вестра, с философии, с физика, с математика, с факултанте. Я зведу лайку Густавиана, он Густава Каролина, Каролина, би е стипри, лутриска, с мачивис, стипри, лутриска, с мачивис, и естанц, конфессионалис, факултат, партик, партик малки и седли лотали, вие да видите изнемо, но това е известен лотриеш. Бит винаги е спутришка фото, да се изпаста, а видите и домовател с професор Еверт, биска да и посо и спайда. Факултат е волди, като сме изцал, това е рационалист на газ. Истината е рационалист, рецелс, сама Библия с толкова, тук са тъстен си дивита гъда, штурква, люди и пъти, даже с вието святия с Христос. Вие пидете ме шест толкова на вейц, коя е евадили утра с нуда и сетата с памц, кър Иисус казал скама, а трайца с матис, узнаю вишовиту лабу усакта. Лаба сиева, та е ми мама умиристава да вишова. Вие издвате та лабута е Библи, издвате я сиева пекрешена. Вие би дикти рационал сапротама. Бити, я вио ари отбалста зонтакс, бити, тумста тоста си приспита веда, вием айзлиет, ласфи ексилизи.
Господ, зонтакс айзлиет за дедахме
си?
Зонтакс айзлиет за дедахме
си? Не, айзлиет за изкритимс министрс, оскуратор, и тилком. Зонтага да има не е тилка. Университет дърба, бето е еспайц бейлоти лиос цитани. Съвишни минути, аутти цели висеварцу съдедни пошейт. Да.
Просто рапай мое предъявляю. Вы собираете вас оплевым дрейши вину вату.
Это у вас толку ему вату?
Толку, толку ему вату.
А, то есть, хэтчерс. Я, хэтчерс. Хэтчер. Истина из рационалист. Он, что с рационалистом не тыкает. Не тика и шеи, не тика и университеты, бе твиш бил, али висса пара я Dovessero diventare più attivi spartiti. Patriotic Dixon, istituto nazionalismo, dal benedetto, dal benedetto, in Austria, internet, carico, con Zoncaro, che spero da sé, ma Leipzig, in questo momento, un primo capo, da visto che non sta qui, è un po' vinto, un libro, in vittima, se non si mantiene, umanista. Vart ze die weer naar hun tienits, dan moet je ze wisselen in Islam, als humanist, rationalist, die weet dan, kan het als Sata Arias die is, Sata Totiba, want die Sata Totiba is dat we zien ja, wat is zo hier leert. Dat is dan, alweer is doorstanders, Zerma Urbens Amfades, Mokatošens Liertas, tad Higienas, Markalpo tā jautājuma, Urbens Tiesības jautājuma Liertas, Mārcas izstāžu rīkošanas, tas viss tā pasakot līdzināca, či žentāda arī darbītāji. Sākamā tagad universitāti atradās brīvniecības ritašaktas Tātad pārzināšanā vai uzturēšanā. Bet enerģiskais rektors, pirmais rektors, 1802. Gadā jau panāca viņas pārvēršana par valsts universitāti. Jā, vēl kādu vārdu par to pašu racionalismu un arī par Hetzel līdz ar to. Sākotnēji savu dibināšanas tādu laikā bija bieži racionalismu gada nesēji un Hetzelis arī savos priekšrocības eksegēzu to arī lielā mērā var teikt veicina. Savā priekšvārdā viņš runā par jaunu derību. Jaunās derības bībeļa, jeb cienījamais kristīgās ticības dokuments, kā īstenais un vienīgais avots, pārtulkots un ar piezīmēm izdots, ar klāt pievienotu pārtulkošanas teorijas skici un pēcvārdu. Pārtulkošanas teorijas skici. Tev vajadzētu mūsu dienu modernajā teologijā pastudēt, kā vislabāk izdarīt to moderno pārtulkošanu, jo Hetzels ir bijis arī pirms domājis, kā lai darāt tādu pārtulkošanu. Jā, Jēzum, Pāvilam un visiem citiem jaunās derības autoriem un visi, jā, Jēzus, Pāvilis un visi citi Jēzus jaunās derības autori te runāja ap 1800. Gadu lietotā apgaismības Lifer van Vasár. Kapimer, pirmiausia, romiešu vestu visas tautas vodas, pirmiausia, otrais pamats. Jis hečiai tūkojo. Viņš pats Jēzus un virdīs apliecinātājus, līdz ar to viņš ir nekāds sūds, jo tie visi, ko viņš jūta klīmuli, bet saprātam. Jo apnaimojušai Jēzus saprāt reliģiju, mums lepīgojas jūta klīmas un viņas posta. Tās, ka romiešu vēstules 8. Nodaļas, 1. un 2. Pārts. 18. Gadā Heceri atbrīvo, tajā mazējums Hecerijas fakultāte, kuratorija un konsīlijas viņu aizstāvēja un gribēja viņu paturēt. Viņa bija kāda gada ļaujas. Viņš palika tikai par augstu valodu. Aleksandrs pirmais pretēja Katrīnai Otrajai nebija ne unifikācijas, ne rektifikācijas piekritējis, tāpēc tagad universitātei atļāva noteikt statutos, ka mācības valoda jābūt vācu valodai. Tāpēc arī 89. Gada anektētajai Somijai un 18. Gadā anektētajai Besarābijai piešķīra automobiju un to respektēja arī Baltijā. Aleksandra pirmā laikmets ir dažādā ziņā tāds īpats, kurā mēs redzam drusku tādus gaišumus arī darījās lietās. Pēc Katrīnas Otrās parauga Aleksandrs pirmais maijā apceļoja Vidzemi. 1802. Gada 21. Aprīlī Tērbatā atklāja universitāti ar 19 studentiem un 7 profesoriem. Par fizikas profesoru tika aicināts Pavlovs. Man liekas, ka viņi nepareizi arī mūsējie izrunāšu, un vajadzētu pārdaugt. Ar divi O, ar divi R, un pārdaugt. Es vajadzētu franču izcēlesmes cilvēks. Viņš ir pirmais lektors, tas būtu ar mūsu svarīgi universitātes vēstumas. No 82 līdz 818. Jā. Ķeicinam apmeklēja Vidzemi. Parots viņa apsveica mācības spēku vārdā ar uzvaru franču valodā un tūdien ieguva tādu Ķeicinam uzticību, ka turpmāk viņš varēja griezties pie valdinieka visās lietās tieši. Rata privilēģija. Par universitātes kuratoru mūžniecība bija iecēlusi senatoru un grāmu Montenferi, kas savā atklāšanā slavināja Vidzemes mūžniecību un uzbruka neaicinātiem un pavēršības un pavīšiem ārzina rakstniekiem par ļauprātīgām un vienpusīgām publikācijām. Tas bija domāts Zibens Gadlipam Merķīm, kas tevēr dzīvoja Vācijā, un kurš bija smagi ievainojis vietējo mūžniecību ar viņa drastiskajiem atklājumiem un pārmetumiem par zemnieku veciešu no necilvēcīgu stāvotu Vācijā. Tas nepatika rektoram, kurš redzēja, ka lei dove è stato venuto dal Bottis a Baisnipas, che era una volta prima noi Sniercipas, Patriarcipas, e un piccolo di Pinata Tervac, un piccolo di Pinata Tervac a Baisnipas, ministria. Я Tūkstoš 82. gadā, 12. decembrī, Tērnaks universitātes pārviešana par valsts mācības iestādi. Tā piešķirta autonomija un 240 aktu kroļa zemes uzturam. Tad ir ļoti tāds ārts, un ļoti arī svarīgs gaujienis, kas pasargāja universitāti no nosvīkšanas tādā pakalpības stāvoklī pret mūžniecību. Un arī viens no ietradājumiem mūžniecības arī visvaldības mūlī. Pats arī citādi sarīdās ar mūžniecību. Šis līdz 1942. gadā ķēsaram plašu apcerēju zemnieku stāvotu lietā. Tad ir oficiālā atbilde uz Braunšveigas profesora Cimermaņa memorandu Vidzemei divinamai universitātei. Considération sur la solitude. Parce que observe, si vous êtes aux verbes, aux vertus. Critiquez-vous, vous n'êtes pas à la fin, sur Braunschweig, professeur Zimmermann, parce que vous êtes sur la part Jouka, Luaku, et Smagvati, par vos arrivées. Sastādīja memoranda ķēzaram kalbu zemnieku nemieru lietā. Jo bija nākušas smagas sūdzības par šiem nemieriem un nemierniekiem, ķēzars, lai novērst tālākas represijas pret nemierniekiem, tūdēļ iecēla par savu komisāru Vidzemē parotu ieteikto Landrāta Zīversu, arī vienu no apgaismotības, mūžniekiem un ģenerālsuprintendentu Dakvartu. Parots kopā ar minētām personām izstrādāja reformu pamatējis un 83. gadā jau nosūtīja ķēzaram. Mūžnieki bija ļoti sašutuši ar parotu iejaukšanos zemnieku jautājumā un vēlēja celt sūdzīm pie ķēzara pret universitātes rektoru. Bet notikumi rādīja labvēlību šim iesniegumam, kur rezultēja tā Sofijā 1984. gada zemnieku likumos. Mēs tālāk šajā jautājumā neiesniedzamies, jo tas piedalījām pie vispārējās vēstures, tikai šeit ir pirmams tas, cik vienā mērā pat tāds universitāti ir varējis būt spīrīga ar vienas šādas personas, kas vēl rektoru starpniecību uzdarboties tik svarīgajos mūsu pautas arī vispār dzīves apstākļos un sabiedriskajā stāvoklī. Tad ir pašā laika. Tāpēc tā sautā svētā arī anse. Trīs vēl bija of these funds, the most proceeds of the insurance for my specialists, of Greenwich Catholic Chambers Peoples, of the St. Peter's from Better Parisi, the St. Peter's Napoleon Supportions, Parox, the show, Mistis Capitis, Matrazis, Satirato, Documento, Cashier, Please Valdivik, Sadodastava Kopida, Kurenu, Kristina Sticinas, Dara, Jasaka, Pasaule, Mirš, Vatlaju, Tatalan, 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 Vieso, Tam Savinirše, Vatlaju, Tomaciju, Pinfarovi, Sava, Tavanja, Tavanja. Ne tas je tas svarīgais, bet svarīgais ir kaut kas cits. Par idejisko autori šiem sacerējumam un šai idejai vajag uzskatīt idrenes muļnieku Fritinhofa veiktu Barbaru Julianu, kas bija precējusies ar krievu diplomātu Baronu Kvitabem, Un viņš teica, otrēm dzīvību gadam, bija itin tāda rustīga sabiedriskā dāma, bet šķīrusies no vīra herbūtisma ietekmē, piegriezās biskupā. Uzstājās asi un spīkīgi pret antikristu Napoleonu, Sredināja, ka Aleksandrs I ir Dievu izredzētais, lai viņš salauž Antikristu varu. 1886. Gadā kopā ar Rusijas ķīmiņu Luīzi turēja bībeles stundas, kopu ievainotos, bet 1885. Gadā vasarā kļūt ar Aleksandru I draudzini. Aleksandrs I saucu Krimina kundzi kā Denisu sūtri. Un tas tu izpaudās vēl tādās brīnumainās lietās, no kurām jūs arī varētu pamācīties, kas karot karogu sveikī, kas sakarā ar Krievijas parādi Parīzē, pēc lielās uzvārs, tika uzrīkot astoļu pateicības autem, ja kuriem tad šī nāma ir izdarījusi attiecības manipulācijas un visi bija pirmā sajūtā un pats tiesas arī. Tā kā jūs citīt, mēs neesam to īmeni nevēl sasnieguši, nevēlās vietās, vēl ir kur pakāpties. Pēc tam viņa devās uz Rīgu un nodibinājusi savu atmodināto pulciju, Bet šo monēto funkciju drīz sveica ģenerālgubernators Palučī. Un ģenerālgubernators Palučī atkal bija ļoti krass pretinieks visām tām reformām, kas varētu nākt un labu zemniekiem. Viņš jau iejaucās vienā lietā, kas kaitēja zemniekiem arī. Nu, šeit viņš arī šai dāmām aizliedza apmodināto funkciju un tā. Tiesas Aleksandrs atgriezies Pēterburgā uz Trizumeres ieteikumu. 1814. Gadā ieceļ par izglītības un garīgo lietu ministru Kņazu Golicinu, kas bija pietists un mistiķis. Viņa pastudināts Tiesas Aleksandrs 1817. Gada 27. Oktobrī manifestā piešķim herbūtiešiem Krievijā svarīgas priekšrocības. Ticības brīvības nodarbošanos ar amatiem un ticniecību, atbrīvošana no kara klausības, atļauju lietot savus dzīvokus, atļauju herbūtus bīskapu ieordinētiem presbīteriem atļaut no notvērtiem kalpojums, cerklūkšanas darbs, vadīt skolas. Sarektā ir valības अपना करीबी का दृष्ट ले आप पर भी सस्ता इंद्राद अपना शेयर के लिए ना जीव रोशा हर बोते शुकोलों दिया कभी तब पुशी और सकरा और आज यह कभी स्वत्रा सुधारा करे अलेक्सांडर पिता आइचनाइव कोर नोवाची सेर दास जेकोगी हर रूपेश अपने तास तुरस दीन ये कहते यास और अरे बिहला मात करी ने तिके आपको शेष ने आपको तांसे ने तक करी ये माची सारे क्रेम चुला के स्ट्रादा तब ता ये तो नहीं थे मात तब इस ने ना शोभा के सु तेरे गुरुदेव जी ने आपको कंसिस्टोरीज Президент, она плюс рекламирована айцинатская жизнь-министр, Тарков-Чунгостат-Куратов, граф Сливец, только как через манифест только избор 27 октября, позиоре, като сотец Ахари, успал тилю. Dass wir das Jürti sie nichts kritisches und interessantes Mittels. Ja, das wird ab jetzt noch das ist hier hartmutische Baltia, das wird der Bundeskategorie des Reis von Wissen und Zitana. Wird, dass wir bloß da erfreuten. Denn die Bundeskategorie trauen, die kommen, ja, die trauen, die das hat der Kunko, was nicht sei. Oficiálně upravená věce. My generál gubernátor Spolučí se tam býval viděl z konzistorii pomalak na istotná manifesta Ja, tylko ja, kto ja, ja podam to widzieć z konstoli, to jest oto manifestu, to ta manifestu ukończ, jest ja was czytali, nie karta się tu zaktyć, prób, kato sobie to stykka i uskomodi z tej wacji się, kato jest oto zajcie na tym, waj, wacz prawie, Vám stále šeit bije tikai daži. Ka visam vidzemē bija 41 vārts brālis, kurzemē tam bija 3. Līdz ar to, kas atraisīja jau jaunā uzbrukuma tālāk pašai dāri trācē. Tikai uzturēts nosakotu, un uzskaitīt šeit esošo brāļinaudzes piemērīgos. Vidzemē tam ir saskaitīti 19 tūkstoši, visā Baltijā 29 tūkstoši ar 144 diokrātiem vietām, kursemē 88. gadā tikai 12 brāļi. Tas jau bija, vai varētu sacīt, paturpināja jau sākto cīņu, kuri bija vārši mūžniecībai un evaņģēliskai lutviskai baznīcai pret brāļu draudzi. Šo cīņu mēs apskatījām jau iepriekš, ar dažādām maiņām augšu un līdzi, viņi risinājās līdz pat 1875. gadiem. To, kas nerisinājās arī stāp laikā, tas patiesībā mūs tur citīt šodien aizvilktu tālāk, un mēs nevaram to īpaši atteikt, tie jautājumi, kas saistās ar pārvalcošanas pārkļaušanas vietā. Posso falar sobre isso?